Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирали са се 176 народни представители. Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, господин Димитров заяви, че желае декларация от името на парламентарна група. След това господин Костадинов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Първото действие на правителството на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ беше да саботирате еврозоната. Колеги, получавате аплодисментите откъдето трябва. Получавате аплодисментите, колеги, откъдето трябва. Сами си ги заработихте. Очевидно, разпределителната коалиция за създаване на правителство е включвала отлагане на влизането на България в еврозоната. Явно скептичните позиции на БСП Има такъв народ са наделели и сега наблюдаваме опити управляващите да прехвърлят вината за собствената си немощ и слабости на когото е възможно. От ГЕРБ иска да си признаят, че изтъргуваха с коалиционните си партньори един от ключовите приоритети на България. И не име за първи път. Ние сме го виждали и преди. Помним кодекса по застраховането и саботирането на заседания на Комисията по икономическа политика по законопроект, свързан еврозоната през 2023 година. Тогава бягаха от заседания, ясно съзнавайки, че така отлагат приемането на еврото. И нямаше обяснения извън общи и бланкетни изрази, че имало бизнес, който искал така. Тази седмица отхвърлихте законопроект, подготвен от Българска народна банка, синхронизиран с Европейската централна банка, който утвърждаваше независимостта на Националната банка. Въпреки нашите покани, не дадохте нито един аргумент за поведението си. Отхвърлянето може да създаде потенциални рискове и при всички положения беше индикация, че приемането на еврото не е приоритет за новото управленско мнозинство. При дни и същи данни за инфлацията от декември 2024 година, представители на правителството първо обявиха, че ще искат извънреден конвергентен доклад, защото изпълняваме всички критерии. А няколко дни по-късно, при същите данни, те не са се променили, вече обявихте, че не изпълняваме критерия за ценова стабилност. Как го изпълнявахме при ни същи данни в началото, искахте конвергентен доклад? Какво се промени за тези няколко дни да не го изпълнявам, уважаеми колеги? Отговорът може да бъде единствено, че коалиционните партньори на ГЕРБ са ги хванали натясно и са ги отказали от еврозоната. Всъщност, трябва да се направят консултации с Европейската комисия и Европейската централна банка, така че да се приложи практиката от предишни присъединявания, като например Хърватия, но и други, за изваждане от сметките на страни със значително отклонение на показателя за ценова стабилност спрямо средния за еврозоната. С тези аргументи трябва да бъде извадена Литва и тогава България безспорно отговаря и на този критерий. Тоест България изпълнява всички критерии за влизане в еврозоната след провеждане на консултации с Европейската комисия и Европейска централна банка. Вместо това, правителството реши да пусне димката за огромен дефицит за първото тримесечие, като отчаян опит отговорността да бъде прехвърлена на някой друг и хората да не разберат, че правителството на ГЕРБ, БСП и ДПС отлага приемането на еврото. За периода 2021-2024 година бюджетното салдо за месец януари винаги е било положително. около 400 милиона лева плюс излишък. Сега изведнъж министър на финансите говори за дефицит. Какво се е случило? Какво е по-различното от предишни години? Новото спрямо миналата година са заплатите в Министерството на вътрешните работи. Това е новото. Продължаваме промяната, Демократична България, гласувахме аргументирано против. И още тогава обяснихме, че се създава риск за дефицита и еврозоната, но нямаше кой да ни чуе. Най-рисковите разходи, колеги, са тези, които се приемат извън бюджетната процедура. Или по-вероятно, ГЕРБ и бъдещите коалиционни партньори още тогава са планирали раздуване на разходите като подготовка за отлагане на еврозоната. Напомняме, че бюджетният дефицит през 2023 година беше 2%, а през 2024 година 3%, което означава, че при правилни мерки бюджетните разходи могат да бъдат в разумни рамки. И също така искам да ви напомня, за 2023 година, когато служебното правителство говореше за 6,4% дефицит, но редовният кабинет, който ние създадохме, го сведе до 2%, което означава, че има решения, има възможности, въпрос на политическа воля. Имате ли или нямате тази воля? От страна на правителството не сме чули никакви идеи за оптимизиране на разходите, а ние вече предлагаме пакет от такива идеи към Българското народно събрание. Искаме да видим вашите идеи. Искаме да видим вашите предложения. Истинската опасност за бъдещето и ориентацията на България не са тези, които открито искат излизане от НАТО и Европейския съюз, а тези, които говорят за европейско развитие, но всъщност правят точно обратното, и то с години. Приемането на еврото е национална цел. И България ще помни кое правителство е продало мача, колеги. Това никога няма да се забрави.
Благодаря ви, господин Димитров. Господин Костадинов, заповядайте. За декларация ли?
Както е добре известно, не е редно да се коментира декларация на друга парламентарна група. И аз няма да го направя, но всъщност нашата декларация до голяма степен ще бъде отговор на това, което чухме преди малко, защото чухме нещо, което можем да кажем, че в най-големия смисъл на думата изпълва понятието мизантропия или човекомразие. Ще ви обясня защо. Щото само седмица след встъпването в длъжност на новото правителство започнаха да излизат сведения за скелети в бюджетния гардероб. Огромни забавени бюджетни плащания, които са били дължими през 2024 година, но не са разплатени. Информацията все още е оскъдна и очевидно прикривана старателно, но вече става ясно, че касае неизплатени средства от Министерството на финансите и Министерство в най-различни сфери. Бавно започва да се повдига завесата и да се появяват данни, които разобличават непрофесионалното поведение на последното служебно правителство. Лъсва цинизмът на длъжностни лица на най-високи позиции в нашата държава, които са вземали чисто политически решения и по най-възмутителен начин са се разпореждали с публичните средства, събрани от данъците на българските граждани и българските фирми. Тук не става дума само за неизпълнение на нормативни изисквания или за задължения за извършване на бюджетни плащания, тъй като неразплатените суми и забавените плащания включват средства, които са били жизнено необходими за огромни групи наши сънародници, обикновени и редови български граждани. Днес пред очите ни се разкрива истински фискален геноцид. Фискален геноцид, който преди буквално секунди беше похвален от декларацията на ППДБ. За какво става въпрос? Вчера стана ясно, че близо 80 000 души през декември не са си получили средствата като лични асистенти. Става дума за хора, за които тези пари са практически единствените, на които могат да разчитат за оцеляване в трудните времена. Нещо повече, това са лични асистенти, които в огромната си част полагат грижи за хиляди болни и хора с увреждания, включително деца и хора от най-уязвими групи с над 90% степен на увреждания и трайно намалена работоспособност. Нещо повече, една огромна част от тези хора са хора, които се грижат за своите бедни, недостатъчно обгрижвани и недостатъчно съхранявани, дори ако щете, техни деца, родители, роднини. Тоест става въпрос за най-бедните, най-уязвимите, за най-нещастната част от българския народ. На тези хора държавата не им е платила. Но особено цинично и безочливо е с каква цел се е правило всичко това. Разбира се, да се прикрие истинското състояние на държавните финанси, да се отчете пред Евростат дефицит в рамките на прословутите 3%, които бяха току-що горещо защитени от мизантропите от ППДБ, и така България да бъде вкарана в еврозоната. Заради фетиша еврозона, управляващите не просто са готови да вкарат България в икономическа и финансова катастрофа. Фетишът еврозона в буквалния смисъл на думата вече поврежда здравето и отнема живот, убива хора. Крайно време е да спрем всичко това. Държавата трябва да пренареди приоритетите си, като се откаже от химерни, но за сметка на това доказано вредни политически цели и проекти, които обслужват чужди интереси и интереси на една много малка клептократична шайка в българското общество, но за които се хаби толкова финансов ресурс и време и капацитет на държавната администрация. Вместо това правителството моментално трябва да се обърне към реалните нужди на българите, като бъдат предприети необходимите спешни мерки. Най-належащи, сред които е бързото разплащане на всички дължими бюджетни средства. Ето защо ходът, който вчера беше обявен, че българското правителство няма да подава конвергентен доклад и по този начин да се опитва да вкара България незаконно в еврозоната, заслужава да бъде поздравен. Защото показва в крайна сметка съобразяване с интересите на огромната част от българското общество. Положителна първа стъпка е и решението на Министерството на финансите да отпуши плащанията на общините за делегираните от държавата дейност. Но има много други важни въпроси, като този. Кога Министерството на финансите ще извърши ревизия и ще оповести публично пълният и точен размер на всички забавени за 2024 година бюджетни разплащания? Какъв е размерът на изкуствено постигнатото свиване на бюджетния дефицит за 2024 година? Изкуствено постигнато с цената, както току-що стана ясно, на поставяне на риск и на физическото оцеляване на риск на живота на десетки хиляди българи. Не на следващото място искаме да знаем кога българските власти ще информират Евростат за откритите дължими, но неразплатени суми, защото станахме свидетели на това как НСИ защитава данните за инфлацията, но очевидно е, че НСИ съзнаели за това, което в момента и ние с вас коментираме. Накрая, нека да стане ясно и категорично да се отбележи, че единствено и само българският лев гарантира остатъчния български суверенитет на българската държава. Единствено и само българският лев гарантира нашият икономически ръст. Защото ако сравним с други две държави, които едната от тях доскоро беше сред основните икономики на Европейския съюз, Италия, а другата влезе преди две години в еврозоната Хърватия, ще видим, че първата от три години насам е в състояние на пълна стагнация, което между другото доверие до това, че инфлацията е много ниска. На практика Италия тъпче на едно място. По същия начин, както Япония, вече повече от 35 години. На следващо място Хърватия, която влезе в еврозоната и която ни беше давана тук като пример, днес по ирония на съдбата в Хърватия е ден на бойкот на магазините. Днес всички хърватски граждани са призовани да не влизат и да не купуват стоки в магазините заради огромния ръст на цените. И това нещо мизантропите от ППДБ, човекомразците от ППДБ наричат успех, просперитет, прогрес. Не. Това е опадък и това е официализирана политика за въвеждане на мизерия на всички нива в държавата. Нещо, което ние от Възраждане няма да допуснем. Българският лев е единственият гарант за доходите, за спестяванията на българските граждани. И в този ред на мисли ние от Възраждане сме доволни, че поне за една година напред доходите и спестяванията на българите са гарантирани. Борбата обаче за запазването на българският лев ще продължи и ние ще я водим до тогава, докато сме 100% сигурни, че българската независимост в фискален план ще бъде гарантирана за вечни времена.
Благодаря ви, господин Костадинов. Заповядайте, господин Добрев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, три години тази пленарна зала е в ситуация на хипноза. Вие бяхте хипнотизирани от един неуравновесен финансов министър с поглед на Кашпировски. Три години му гласувахте пагубните бюджети. Три години, Мартине. Три години. Пет бюджета му гласувахте по мои спомени. Пет години. Напомпахте инфлацията. Аз гласувах против, ако обичате, колеги. Не се обаждайте от място. Напомпахте инфлацията до 33%. Десните партии, в кавички десни, защото вие не сте вече никакви десни партии. Вие отдалечихте България от еврозоната. Вие с вашата инфлация, вие с вашите бюджети. Гледахте Асен Василев, етко от същите тези редове, с овче умиление. С овче умиление гледахте Асен Василев и гласувахте за неговите пагубни бюджети. 18 милиарда е дупката в бюджета, 18 милиарда. С 18 милиарда, между 8 и 9% от БВП дупка в бюджета не пускат в еврозоната, Мартине. С между 8 и 9% дефицит никой не само не влиза в еврозоната, никой не си е помислил да влиза в еврозоната. Пак ви казвам, добрата новина е, че залата се събуди. Добрата новина е, че медиите се събудиха. Добрата новина е, че цялата държава установи, че има огромен дефицит в бюджета. Добрата новина е, че всички ние разбрахме, че трябва да предприемем мерки, защото иначе ще гледаме въпросната еврозона през крив макарон. И ако не бяха скъпи десни, вашата подкрепа, ако не беше вашата подкрепа за лявата политика, крайно лявата политика на Продължаваме промяната, щяхме да бъдем въпросната еврозона още 2022 година. Защо не влязахме заедно в Хърватия? Защо? Защото вие му гласувахте проинфлационните бюджети. Това е единствената причина да не влезем в еврозоната още 22 година. По всички критерии оставихме държавата готова за влизане в еврозоната след месеци. След броени месеци. Вие, скъпи десни, подкрепяйки левите политики на Продължаваме промяната, ни отдалечихте с години. До момента са три. Накрая това забавене ще го напишем цялото на вашата сметка. Единственото добро нещо,
моля,
с което десните...
Заповядайте, господин Добрев.
Госпожо председател...
Колеги, заповядайте да се изкажете от трибуната, след като се изкаже господин Добрев. Ако обичате, за тишина в залата.
Единственото добро, скъпи колеги, с което вие десните бяхте запомнени в тази държава, е, че се борите срещу инфлацията. Това вече е в миналото. Благодарение на вас, през последните 3-4 години спестяванията на хората се стопиха с една трета. Хляба в момента е между 2 и 3 лева. Един апартамент в София струва 500 000 лева. Това е благодарение на вас, запомнете го добре. Ще ви го повторя пак, 18 милиарда. Не, пъпа, аз от тях нищо не съм очаквал. От вас очаквах много повече в последните 3 години. Много повече. И много пъти от тази трибуна ви го казвах. 18 милиарда дупка, 33% инфлация. Не мъцнахте за пачките и за кучетата. За пуделите нещо казахте ли? Аз една думичка не съм чувал от вас. Нали сте много морални? Защо не казахте, вижте, няма ги парите в бюджета, защото едни пудели разнасят едни пачки? Пълнихте ли гушата на Лукоил, Мартине? Пълнихте ли гушата? Ти лично гласува ли против да се махне дерогацията за Лукоил? Ти лично гласува ли против? Ще ти изваря даже колко пъти си гласувал против. И заради твоя глас против да махнем дерогацията на Лукоил, ние им платихме 6,3 милиарда долара. И ще ти го повтарям колкото време съм в този парламент, ще ти го повтарям всеки път, като излезеш тук и кажеш, че ГЕРБ са виновни за еврозоната. Да не говорим, че вие бяхте съучастници. Съучастници бяхте на Продължаваме промяната в сделките им с посредниците с газа. Съучастници бяхте, защото и тогава го подкрепяхте това правителство. И последно ще ви кажа още веднъж. Причината да не сме в еврозоната още 2022 година, беше хипнозата в тази парламентарна зала. Бяхте хипнотизирани от един неуравновесен финансов министър с поглед на Кашпировски. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Само да кажа, че гости по покана на народния представител Халил Летифов от парламентарната група на Движение за права и свободи са в кулуара. Заповядайте, господин Йорданов. Това е декларация от името на парламентарна група. Заповядайте, господин.
Благодаря, госпожо председател. Мартине, нямаш лично обяснение на декларация. Аз ще правя декларация. Така че... Най-хубавото в този парламент, наистина, което трябва да го отчетем, че и в страната, че почва се завръща здравия разум. Наистина е така. Имаше тотално оглупяване в тая зала, тотално оглупяване в медиите, тотално оглупяване в конкретни хора. За първи път започва се завръща здравия разум и доказателство е това, заради което реваха тук от трибуната. Да, наистина, България не е готова за еврозоната и ние го казахме отдавна. Просто е така. Бюджетният дефицит е държан на 3% с счетоводни врътки, а не с реални разходи. Инфлацията е ужасна. И всичко това се дължи на малумните бюджети, комплексарски на Асен Василев, така е. Искам тук и да кажа още нещо. Много ми хареса, че Възраждане преди една седмица говориха глупости. В момента благодариха едва ли не на кабинета, че една седмица вади истината. Благодаря, да, така е. Ние винаги вадим истината. Благодарение на ИТН, на БСП и на ГЕРБ, здравия разум се съвръща. В момента те в някаква степен са освободени от розово-левичарската малумщина на ППДБ и затова няма истерии по темата с еврозоната. Ако още беше с глобката, щяхме да подадем така нарече конвенгентен доклад. Не сме готови, но ние ще си го искаме. Това е истината. В момента България не е готова. Да, ние за разлика от Възраждане смятаме, че когато България е готова, трябва да влезе в еврозоната, разбира се. Но не и да изнасилваме цифри, да фалшифицираме данни, да изнасилваме бюджети, да говорим като малумни заклинания от трибуната, само и само защото на нас нещо ни се иска или на Асен Василев му се искало да гепне в БНБ финансовия резерв, валутния. И сега да се обърна и към колегите от Възраждане, хова пичове, така се прави. Влизаш и взимаш решение и влияеш, а не просто крякаш по някаква тема. Защото вие сте като жаби в блато. Крякате силно, но напълно безсмислено.
Благодаря ви, господин Йорданов. Заповядайте, господин Таслаков. Заповядайте за процедура.
За процедура. Първо виждам, че господин Петков се е завърнал. Радвам се, че сте тука, защото разбрах, че е имало задръстване на летището в Вашингтон от губернатори. Взимам тази процедура във връзка с скръбната вест, че еврозоната не успя. Замина се като лек пролетен снежец. Много хора ще кажат, че Възраждане имаме нещо общо, но не. Ние нямаме. Асен не е наш.
Извинявайте, каква е процедурата?
Не сме го изпращали ние да съсипе финансите на държавата.
Господин Таслаков, каква ви е процедурата?
Искам само да напомня, че тук преди два дена господин Божанков каза, че ние от Възраждане ще се взимаме кафето с евро.
Господин Таслаков, няма процедура, ако не кажете конкретно.
Затова във връзка с изказването на господин Божанков.
Ако обичате, вие имахте декларация. отнех му думата, така че няма да ви дам на вас. Седнете си на мястото. Преминаваме. Заповядайте. Заповядайте, седнете си на мястото. На основание член 47, алинея 5 от правилника за организация и дейност на Народното събрание, след консултации между парламентарните групи на председателски съвет, предлагам промяна в програмата за работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание да се включат две допълнителни точки. Отнех думата. Заповядайте, седнете. Вижте, има граници, които той каза, че е по процедура. Вие искахте и за лично обяснение, и за процедура. Декларациите, има ли право на лично обяснение? Няма. Заповядайте, седнете си на мястото. Заповядайте, госпожо Йорданова. Ако обичате, градуса напрежение да се сходи.
Госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене.
Благодаря и вие, да. Благодаря.
В правилника няма нито една разпоредба, която да дава право на председателя, който ръководи пленарното заседание, предварително да преценява кой би се изказал по правилник или не, без да е чул изказването на съответния колега. Колегата Мартин Димитров имаше процедура по начина на водене и вие абсолютно недопустимо не му позволихте даже да каже каква му е процедурата. Ако това е новия подход на мнозинството, управляващото мнозинство, когато реши да не дава дума на опозицията по този груб начин, съгласете се, че ние не можем да не възразим много остро срещу това. Процедурата по начина на водене е декларацията на колегата Делян Добрев. Всъщност беше отговор на декларацията, която изчете Мартин Добрев. Това е недопустимо.
Мартин Димитров, прощавайте.
Недопустимо по нашия правилник и трябваше да му го окажете. А всъщност новината от днес е, че ръкоплясканията на Възраждане за постъпките на ГЕРБ дават най-добрата оценка за ситуацията. Благодаря.
Благодаря ви. Всяка парламентарна група има право веднъж в пленарно заседание да направи декларация. И всяка парламентарна група може да изрази позиция. Ако обичате, декларациите преминаха. Преминаваме към промяна в дневния ред. Предлагам ви да бъдат включени две нови точки и те да станат съответно първа и втора за днешното пленарно заседание. Първата е проект на решение. Моля за тишина в залата. Преминаваме към конкретна текуща работа. Проект на решение за освобождаване и избиране на секретар на 51-то Народно събрание. Вносител е господин Тошко Йорданов. Да стане точка първа за днешно пленарно заседание и точка втора. Проекти на решение за промени в състава и ръководството на постоянни комисии. Вносители са госпожа Деница Сачева и господин Александър Ненков. И следващите точки да се преномерират. Моля, гласувайте. Всички ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 220 народни представители, за 174, против 46, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Йорданов, да представите проекта за решение за освобождаване и избиране на секретар на 51-то Народно събрание. Да. Ето, заповядайте проекта, който сте внесли.
Благодаря, госпожо председател. Решение за освобождаване и избиране на секретар на 51-то Народно събрание. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: първо, освобождава Павела Василева Митова като секретар на 51-то Народно събрание. Второ, избира Петя Божидарова Димитрова за секретар на 51-то Народно събрание.
Благодаря ви, господин Йорданов. Откривам разискванията по проекта за решение. Има ли колега, който желая да се изкаже? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, гласувайте да освободим госпожа Митова като секретар на Народното събрание и да изберем Петя Димитрова за секретар от парламентарната група на Има такъв народ. Моля, гласувайте. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 214 народни представители, за 167, против 46, въздържа се 1. Предложението е прието. Да пожелаем успех на колегата Петя Димитрова в работата като секретар. Преминаваме към втора точка от нашия дневен ред, а именно промени в парламентарните комисии. Заповядайте, госпожо Сачева, да представите проектите за решения.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, решение за промени в ръководството на Комисията по външна политика. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: първо, освобождава Бойко Методиев Борисов като член и председател на Комисията по външна политика. Второ, освобождава Йорданка Асенова Фандъкова като заместник-председател на Комисията по външна политика. Трето, избира Йорданка Асенова Фандъкова за председател на Комисията по външна политика. Четвърто, избира Тома Любомиров Биков за заместник-председател на Комисията по външна политика.
Благодаря ви, госпожо Сачева. Откривам разискванията по проекта за решение. Желая ли някой да се изкаже? Не виждам. Закривам разискванията. Моля да подкрепите проекта за решение за промени в ръководство на Комисията по външна политика. Всички ли успяха да гласуват? Моля, обявете резултат. Гласували 182 народни представители, за 133, против 46, въздържат се 3. Предложението е прието. Заповядайте другия проект за решение да представите.
Решение за промяна на ръководството на Комисията по култура и медии. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Тома Любомиров Биков като заместник-председател на Комисията по култура. 2. Избира Димитър Стойков Николов за заместник-председател на Комисията по култура.
Благодаря ви, госпожо Сачева. Откривам разискванията по така представения проект за решение. Не виждам. Закривам разискванията. Моля, гласувайте по така представения проект за решение за промяна в ръководство на Комисията по култура и медиите. Всички ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 180 народни представители, за 136, против 44, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Сачева, следващия проект да представите.
Решение за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: първо, освобождава Цвета Вълчева Караянчева като член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията и второ, избира Бранимир Николаев Балачев за член на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.
Благодаря ви. Откривам разискванията. Има ли желаещи колеги да се изкажат? Не виждам. Закривам разискванията. Моля, колеги, гласувайте по проекта за решение за промяна в състава на комисията. Моля, гласувайте. Всички колеги ли успяха да гласуват? Моля, обявете резултат. Гласували 201 народни представители, за 157, против 43, въздържал се 1. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Сачева, и четвъртия проект да представите.
Решение за попълване състава на Комисия по електронно управление и информационни технологии. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: избира Цвета Вълчева Караянчева за член на Комисията по електронно управление и информационни технологии.
Благодаря ви. Откривам разискванията по така представения проект за решение. Не виждам желаещи да се изкажат. Закривам разискванията. Моля, колеги, гласувайте по проекта за решение за попълване състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 204 народни представители, за 160, против 44, въздържал се няма. Предложението е прието. Да пожелаем успех на колегите в комисиите, в които бяха избрани. Сега преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред, а именно проект за решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България с входящ номер 51-427-001 от 13 ноември 2024 година за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Джейхан Ибрямов, народен представител в 51-то Народно събрание. Заповядайте, господин Вълчев.
Уважаема госпожо председател, от името на парламентарна група моля да дадете 30 минути почивка.
Тридесет минути почивка.